Wel, croeso mawr a chynnes i bawb ohonach chi i'r oedfa. Mae'n hyfryd cael cwmni pawb ohonach chi. A da ni'n gobeithio nghwmni yn gilydd dan fendith yr ysbryd glân. A bydda ni'n cael amser da yma yn addoli ac myfrio eto ar Dduw a'i gariad yn yr arglwydd Iesu. Lle dowch chi ni gael gair o weddi. Dad Nefel, dan diolch i ti bod ganddo ni iechyd a egni i ddod i'r cwrdd y prynhawn yma. Oherwydd, dan ni'n gwybod pam mae pobl Iesu Grist yn cyfarfod gyda'i gilydd, bod na rywbeth arbennig yn digwydd drwy waith yr ysbryd glân. Rwy ti'n gweithio yno mi, rwy ti'n gweithio trwom. Rwy ti'n agor yn meddylia, rwy ti'n agor y gair, rwy ti'n edrych ar yn bywydau. Ac yn gwneud ni yn debycach i'r arglwydd Iesu. Cadarnhau yn ffydd yn yr adeiladu ni ac yn disgyblu ni yn ôl yr angen. Felly yn ystod yr awr hon, ymwel â ni tu'r dîr canol a gad i ni deimlo fendith wlithog honno o fod gyda'n gilydd yn yr arglwydd Iesu a dysbryd i ar waith. I ti arglwydd ac i ti yn unig y byddo gogoniant yn awr ac yn dragwyddol. Yn enw Iesu Grist. Amen. Dowch i ni gamu yr enyn cyntaf. Rhif yr enyn ydy hwn yw y sanctau ddydd, gorffwysodd Dduw o'i waith. Yr enyn cyntaf. Bore yma mi oedd yna gyfarfod yng nghanolfan yr urdd yn y bai oedd yn cael ei alw'n cyfundeb. A pwyslais efo un, lle oedd annibynwyr yr ardal hon, ar fro, a'r cymoedd yn dod at ei gilydd i gynnal gweithgarwch. A hwnnw'n weithgarwch creadigol. Oherwydd amgylchiadad, o'n i wedi methu mynd y bore yma. Ond o'n i'n clywed i fod o wedi bod yn gyfarfod buddiol, bod na nifer o gynrychiolwyr o'r eglwysi wedi dod at ei gilydd a da ni diolch i'r hei drefnodd y cyfarfod arbennig hwnnw. Da ni yn ymor y grawys ers rhyw bythefnos erbyn hyn. Dwi am wneud pethau chydig bach o wahanol yn y gwasanaeth. Mi fydd na ddwy myfyrdod neu dau myfyrdod. Ar ddiwedd y myfyrdod mi fydd gweddi ac ar ôl y weddi gyntaf na ni gyd gamu gweddi'r arglwydd. Yna ail emyn a myfyrdod arall a gweddi ag emyn i gloi. Mae tymor y grawys yn draddodiadol yn gyfnod i Gristnogion arafu mewn ffordd. A meddwl am ei perthynas gyda Dduw a rhoi amser o'r neilltu i feddwl am ei ffydd, i feddwl am yr hyn wnaeth Dduw yn yr arglwydd Iesu Grist ac i gadarnhau y ffydd honno. Dyma pan bod ganddo chi'r pwyslais a mae'n rhyfedd mae'r byd wedi gymryd o ddo lle dach chi'n rhoi rhywbeth o'r neilltu ar gyfer lent, ar gyfer grawys. Dach chi'n rhoi heibio alcohol, dach chi'n rhoi heibio siocled ac un modern ydy rhoi heibio cyfryngau cymdeithasol modern. Dach chi ddim yn edrych ar eich ffôn a drwy dymor y grawys. A y syniad ydy yn draddodiadol bod chi'n rhoi heibio pethau nid er mwyn teneuo neu pethau felly ond er mwyn rhoi yr amser yn lle i Dduw. Bod prysurdeb bywyd, fod cyfrifoldebau bywyd yn gallu cymryd lle Dduw yn yn hanes ni. Ac felly yn y grawys, mi oedd hi'n arfer fod Cristnogion yn ymprydio o fewn i'r traddodiad catholig a rhei protestanaidd ac yn gweld hynny fel cyfle a ffordd i droi at Dduw. A mae beth pwysig y dylia ni fod yn ystyried i wneud oherwydd mae bywyd yn gallu bod mor brysur, mor llawn o bethau, a hynny'n aml mewn ffordd nad ydy o wedi bod yn y gorffennol, oherwydd yr holl dechnoleg sydd ganddo ni. Allwch chi osgoi tawelwch yn llwyr erbyn hyn. A bod mewn drama neu cyngerdd neu raglen deledu, beder awr ar hugian y dydd. O'n i'n meddwl am y dyddiad, a chi'n gwybod pryd oedd yna dair sianel deledu ar yn teledu ni. Ac oedd nhw'n gorffan ten ar ddeg. Ac oedd y clown a'r ferch ifanc yn ymddangos ar y BBC. Ac yna, God Save the Queen, cyn iddyn nhw gloi. Ac yna'r hen dotyn bach gwyn yn dod. Ac yna, doedd yna ddim rhaglenni teledu. Doedd yna breakfast television hyd yn oed. Ac oedd yna gyflau enaid gael llonydd. A falla bod ni wedi colli hynny i radda ymuri y cyfryngau ar hyn o bryd. Oherwydd, da ni angen llonydd weithiau. Da ni angen ymlonyddu. Ac fel Cristnogion, da ni angen rhoi amser ychwanegol i ddod i adnabod Duw a gweld y cariad yn Iesu Grist a sylweddoli beth ydy gofynion Duw ar yn bywydau ni o ddydd i ddydd. Ac felly mae yna le o hyd i'r grawys. A mae'r grawys, yr saddodiad yn dweud, rhowch amser i Duw. Oherwydd mae myfyrio arno yn hadnewyddu ni. Mae addoli Duw yn gwneud ni yn debyg iddo fo. Mae arafu roi mwy o le i Duw yn crafhau ac adeiladu ein ffydd. Ac fe'n crewyd ni i fwynhau Duw. Cyffes fer, o'n i'n pregethu yn crwys nosil dwytha. Y pregethwr di tynnu nôl munud ola, nes i lenwi bwlch iddyn nhw. Ac oeddwn ni'n darllen y gyffes fer y presbyteriaid gafodd ei chyfansoddi gan John Elias o Fôn. A'r cymal ola yn y gyffes fer ydy yn bod ni wedi cael yn creu i fwynhau Duw. A dwi'n hoffi'r cymal, bod ni yma'r ddaear er mwyn mwynhau Duw a gogoneddu Duw a gwasanaethu Duw. Mae'r gyffes fer yn gorffan yn reit hapus mewn gwirionedd. Ac unwaith eto yn ymherio ni yn yn ffordd o fyw. Yng nghyfnod y grawys, da ni'n ymwybodol fod yr Iesu yn rhoi amser o'r neilltu. Mae cyfnod y grawys yn dechrau hefo mynd i'r amialwch yn dydi am ddeugain diwrnod. Mi ddoi at hwnna yn yr ail fyfyrdod. Yr neilltu amser mae i Duw y tad. Ond mi oedd yr Iesu hefyd yn ymwybodol beth oedd yn mynd i ddigwydd iddo fo. Ychydig cyn iddyn nhw fynd mewn i Jerusalem ar Sul y Blodau am y trolaf mewn ffordd. Dyma hyn yn digwydd yn Mathew 20. Wrth fynd i fyny Jerusalem, cymerodd Iesu'r 12 disgybl ar wahân. Ac ar y ffordd dywedodd wrthynt, dyma ni'n mynd i fyny Jerusalem. Fe gaeth mab y dyn ei draddodi i'r prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion. Condemniant ef i farwolaeth a'i drosglwyddo i'r cenhedloedd i watwar a'i fflangellu a'i groesoelio. Ac ar y trydydd dydd fe'i cyfodi'r ef. Felly da ni'n cael darlun o Iesu'n paratoi y disgyblion i fynd mewn i Jerusalem, ychydig cyn Sul y Bloda. A mae'n dweud, gwrandwch, dewch ataf i Amelia, dwi eisiau gair hefo chi, ynglyn â beth sy'n mynd i ddigwydd yn ystod y dyddiau nesaf yma. Byddwn ni'n mynd mewn i Jerusalem hefo'n gilydd, ac yna mi fydd pethau fel hyn yn digwydd i mi. Mi fyddai'n cael yng nghondemnio gan yr awdurdoda. Mi fyddai'n cael yng nghamdrin yn gorfforol gan yr awdurdoda a'r cenhegloedd. Mi fyddai'n marw ac yna ar y trydydd dydd mi fyddai yn atgyfodi. Dalltwch, deallwch, mae dyna sydd yn mynd i ddigwydd i mi. Ac mi ddigwyddodd hyn oherwydd cariad Duw tuag ata ni, er mwyn dod â iachawdwriaeth i ddynolryw, er mwyn cymodi pobl hefo Duw, er mwyn concro a iachau pobl o bechod, o'r pechod sydd yna ni, a bod teyrnas Dduw yn dod i'r byd. Ac yn yr arglwydd Iesu, fe ddaeth y newyddion da mwyaf bendigedig, welodd y byd hwn erioed. Ac mae hyn wnaeth yr arglwydd Iesu ar y Pasg cyntaf hwnnw, yr un mor berthnasol i'r byd ac i Gymru yn 2023. Rwy'n dwi eisiau sôn am rywbeth am eiliad cyn i ni weddio hefo'n gilydd. Am rywbeth rhyfeddol ac amisgwyl sydd yn un o sylfaenu Cristnogaeth. Byddai'n dod nôl at hyn yn ystod y tri sul nesa ac yna mi fydd hi'n sul y Pasg. Wrth edrych ar wahanol hanesion ynghlwm â'r Pasg. Mae'r Efengyl Gristnogol yn wahanol i ffordd y byd hwn o feddwl. Dewch chi mi drio agor hwnnw chydig bach i ni. Be fysa adnod fysa'n cyfleu y peth? Reit, yn y Testament Newydd, da ni'n cael yr adnod, trecha di fyrygioni a daioni. Trecha di fyrygioni a daioni. Un o'i gwyddorion mawr Dduw a'r rhan o natur Dduw ydy bod o'n trechu drygioni drwy ddaioni. Dydy o ddim yn trechu drygioni trwy ddrygioni. Dydy o ddim yn ymateb i drais hefo mwy o drais. A da ni'n gweld hyn yn hanes y Pasg. A mae llawer o bobl yn methu ymdopi hefo hyn oherwydd agwedd y byd. Agwedd y byd ydy casad elin. A mae Iesu Grist yn dweud, car delynion fel ti dy hun. Egwyddorion y byd ydy dwi'n mynd i goncro drwy ladd a dinistrio pobl. Ond yn yr arglwydd Iesu mae egwyddor fawr Dduw o ras a faddeuant yn dod i'r amlwg a deud, dwi'n mynd i ddelio fo drwgioni a pechod drwy i fy mab i ddioddef drwgioni a pechod. A mae'n troi samona y byd a'i pen i lawr. Mae pobl yn deud, wel, da ni am fod yn arweinyddion ac yn ddylanwadol drwy fod yn cyfoesog, drwy fod yn bwerus, drwy ddod yn arweinyddion gwleidyddol o fewn i'n cenedl. A mae Dduw yn deud yn Iesu, y pobl sydd yn fawr yn yr hirnas i ydy rhai sydd yn gwasanaethu pobl eraill. Rhai sydd yn garedig, yn hael, yn feddylgar, yn faddeugar ac yn rasol. Chi'n gweld y ffordd mae Dduw yn Iesu Grist yn troi ffordd a disgwyliadau'r byd a'i pen i lawr. A fyddwn ni'n gweld hyn drwy gydol hanes y Pasg fel bob blwyddyn. Mae o'n wahanol iawn. Rhyw rym gostynedig gan yr arglwydd Iesu. Fe ddwedodd Dduw yn eseuant o, nid fy ffyrdd i yw eich ffyrdd chwi, nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi. Mae Dduw yn meddwl yn wahanol, yn gweithredu'n gwahanol, a sut mae o'n gorchfygu marwolaeth ydy trwy farwolaeth yr arglwydd Iesu. Sut mae'n delio hefo pechod ydy drwy Iesu Gymru pechod arno fo ei hun a dioddef. Ydych chi'n meddwl, byddai'n dod mwy at hyn yn y munud. Sa Iesu mab Dduw wedi gallu dweud, na ni gael gwared o'r ein yn rybys. Mae'r disgyblion mae'n gwrthod gwrando na fi, na ni dinistrio yn rwan. Mae'r cenhedloedd mae'n gwrthod gwrando na fi. Beth am jyst twall tân a brwnstan ar ei pennau nhw. Na, nid yna ffordd Dduw. Mae o'n gweithredu mewn cariad ac yn troi'r safon a'i ben i lawr. Dewch i ni gydweddio. Ar glwyd, da ni yn ddiolch am gyfle i daddoli di ac i arafu chydig yn ystod tymor y grawys er mwyn myfyrio ar dy natur rhyfeddol di. Mae defengil, mae dynewyddion dan yr arglwydd Iesu yn herio yr ffordd ni o feddwl, ffordd cenhedloedd y byd o weithredu, ac yn gofyn am rhywbeth am gennach. Rwyf am ddangos i chwi ffordd ragorach, felly faraf a llafodau dynion ac angylion, a heb bod gennym gariad ni dwy fi ddim. Yn awr y mae ffydd gobaith cariad ar mwyaf o'r rhai hyn, y tri hyn, ar mwyaf o'r rhai hyn yw cariad. Dyfod ti yn yr Iesu wedi dod a datgyddio cariad rhyfeddol dy ras, gan ddangos bod buddugoliaeth i'w gael, nid trwy drais a gorslwrwm a gerlid a ffwer bydol, ond drwy dy gariad i dy hun. Trwy yr hyn a wnaeth yr Iesu ar y groes a'i atgyfodiad, a trwy dy deyrnas di ddod i'r byd. Dyna sut da ni'n cael yn cymodi hefo ti, dyna sut da ni'n dod â heddwch i'n cael ona, dyna sut daw heddwch i'n cymdeithas arglwydd. Arwain ni drwy yr ysbryd glân i ddeall hyn, ac i sylweddoli fod y ffyrdd di yn wahanol i ffyrdd y byd anghrediniol hwn, a dyfod ti'n yn galw'n i bob amser i fod yn i fydd i ti yn flaenaf ac yn gyntaf, ac nid i ofynion a phwysa y byd da ni yn byw ynddo fo. Fe weddion y bydd dy deyrnas di drwy gyfnod y grawys ac i fewn i'r pasg yn dod yn fwy grymus i'n plith ni yma yng Nghymru. Y bydd pobl yn clywed y newyddion da ac yn dod i argyhoeddiad fod yr Iesu yn waredwr ac yn arglwydd ac yn sylweddoli gwerth tragwyddol defengil di. Mae'n cenedl ni arglwydd wedi cefnu. Mae'n cenedl ni ar goll, ond eto mi wyt ti'n galw gweddill ffyddlon yn y dyddiau tywyll hyn i fod yn driw i ti, i fod yn dystion i'r goleuni mawr a ddaeth i'r byd. Ar glwyd, ti'r deto i'n plith yn erth yr ysbryd glân, oherwydd y gofynnwn hyn, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Fe ganwn yn awr yr ail emyn, cariad Iesu Grist, cariad Duw yw ef, yr ail emyn. Da ni am barhau i feddwl am y grawys yn arbennig. A chyfeirio trwy pethau sydd yn gysylltiedig ar Pasg y prynhawn yma. Yn ystod y grawys, da ni yn sylwi fod yna rai pethau yn effeithio'n arbennig ar Iesu Grist. Da ni'n tueddol yn dueddol o feddwl am Iesu weithiau fel rhyw fath o superhero. Dach chi bo, na fo, mae di dod yma i wneud job o waith, a mae o'n mynd i gyflawni'r job o waith, a dydy o ddim yn effeithio rhyw lawer arno fo. Fod i Mab Duw, fod i'r gwaredwr, fod i'r esoledig sydd wedi dod i'n gwaredu ni. Ond mae'r Iesu'n ddiw ddyn yn dydy. Mae gennych chi'r cyfuniad unigryw mawr, dwyfol a'r dynol, dwy natur mewn un person. Na dydyn ni'n gallu ddeall yn iawn. Ond da chi'n gweld y ddwy natur yn Iesu ac yn yr hyn sydd yn digwydd iddo fo yn ystod i fywyd ar y ddaear. Ac un o'r pethau unol sydd yn dod i'r amlwg wrth edrych ar hanes y Pasg ydy'r ffordd mae yna frwydr yng nghalon Iesu Grist fel gwaredwr. A dydy'r hyn sydd yn digwydd iddo fo ddim yn rhywbeth rhwydd. Ddim yn rhywbeth ffwrdd â chi i Iesu fel unigolyn. Da chi bod, da ni'n gweld hyn yn nechrau weinidogaeth pan aeth o i'r anialwch. Matthew 4, da ni'n cael yr hanes. Dyma chydig adnodau. Yna arweinwyd Iesu i'r anialwch gan yr ysbryd i gael ei demtio gan y diafol. Wedi fo'n prydio am ddeugain dydd a ddeugain nos, daeth arno eisiau bwyd, a daeth y temtiwr a dweud wrtho, os mab Duw i ti, dywed wrth y cerig hyn am droi'n fara. Ond atebodd Iesu, y mae'n ysgrifenedig, nid ar fara'n unig y bydd rhywun fyw, ond ar y bob gair sy'n dod allan o enau Duw. Ac yn ystod yr hanes hwnnw, mae yna demtasiynau eraill yn does. A mi oedd yr Iesu'n paratoi ar gyfer tair blynedd o weinidogaeth i'r disgyblion ac i bobl Galilea ac Israel. Ac eto mi oedd na frwydr yn ei galon i beidio bod yn ffyddlon i Duw. I ddilyn ni ddymuniadau nwydau hun. Ac felly yn yr anialwch mae o wedi cymryd dyddiau ffwrdd i ymprydio ac i drilio amser gyda Duw. Ond yr hyn sy'n digwydd ydy bod temtasiynau gan yr un drwg yn dod i ran yr Iesu. Ac os da chi'n sylwi, temtasiynau bydol ydyn nhw. Bob tro. Yn y fan yma mae Iesu isio bwyd, a ddod ddim di bwyta ers deugain diwrnod, mae'n siŵr bod o wedi bod yn yfad. A dyma'r un drwg yn dod ac yn deud, wel, beth am i ni wneud rhyw wyrth fach yma yma troi'r cerig yn fara? A thrwy hynny mi fysa Iesu yn ei fuddhau i'r un drwg yn hytrach nag i Duw. Ac felly'n syrthio i anifuddod, a fysa fo ddim yn addas fel gwaredwr mwyach. Oedd rhaid, mae'n rhaid, oedd rhaid i'r gwaredwr fod yn berffaith. Ac fel hyn mae'r byd yn aml yn gweithio arna ni, drwy geisio'n harwain i oddi wrth Duw drwy wahanol ddulliau. Mae'n digwydd yn hanes lot o bobl, rhai o'n ffrindiau ni sydd wedi deud i bod nhw'n Gristnogion, sydd wedi cydgerdded hefo ni. Ond ar y daith, maen nhw wedi syrthio, maen nhw wedi colli ffydd, maen nhw wedi gwiro oddi ar y llwybr, oherwydd o rywbeth wedi digwydd sydd wedi hannog nhw i droi oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist. A da chi'n gweld y frwydr yng nghalon Iesu yn y fan yma. A fod ganddo fo dewis i beidio i fyddhau ryw, sa fo'n dymuno. Ond yna mi fysa cynllun iachawdwriaeth Duw wedi mynd i'r gwellt o ganlyniad i hynny. Da ni weld o hefyd yng nghyrff gard Gethsemane dydan, y tyndra yma yn yr arglwydd Iesu. Nos Iau Cablin wedi cael swpar hefo'r disgyblion, mynd allan am dro, mynd i ardd Gethsemane i weddio eto. A dyma sydd yn cael ei ddweud, yna daeth Iesu gyda hwy i le a elwyr Gethsemane. Ac meddai wrth y disgyblion, eisteddwch yma tra byddai yn mynd fan draw i weddio. Ac fe gymerodd gyda geir Pedr a dau fab Sebideus a dechreuodd deimlo tristwch a thrallod dwys. Yna meddai wrthynt, y mae fenaid yn drist iawn hyd at farw. Arhoswch yma gwyliwch gyda mi. A ymlaen ychydig a syrthiodd ar ei wyneb gan weddio. Fy nhad, os yw'n bosibl, boed i'r cwpan hwn fynd heibio i mi. Ond nid fel y myna fi, ond fel y myni di. Ac yn fanna, da ni gweld y frwydr yn enaid Iesu Grist. Fel da ni wedi gweld yn y myfyrdod dwytha, oedd o'n gwybod bu oedd o'n mynd i ddigwydd, oedd yr awdurdodau'n mynd i ddal a'i garcharu, oedd o'n mynd i drosglwyddo fo i'r cenhedloedd i'r Rhufeiniaid, oedd o'n mynd i gael ei chwipio, oedd o'n mynd i gael ei groesoelio ac atgyfodi. Dyma'r cwpan chwerw, dyma'r cwpan mae Iesu'n dweud, os di o'n bosib, dwi ddim eisiau gwynebu hyn. Mae boen ar y nenaid i, mae'n pwyso'n drwm arna fi. Os di o'n bosib, gai osgoi hyn. Ac yna mae'n ychwanegu, ond nid fel y myna fi, ond fel y myni di. Oedd Iesu'n brwydro i fod yn ffyddlon i'w dad nefol. Ond nid haws sydd y mô fyddai fod wedi peidio wynebu'r hyn a wnaeth. A gadael y gwaith fel mab Duw. Ond yn ei fynwes fe losgau cariad anghymharol. Tuag ata chi a fi a pobl y byd yma. A mi oedd y cariad hwnnw'n gryfach na'r frwydr yn ei galon i beidio a chyflawni gwaith Duw. Emyn Pantycelyn ynde, cof am y cyfiawn Iesu, y person mwyaf hardd, a'r noswaith drom a nesmwyth bu'n chwysu yn yr ardd, a'i chwys yn ddafnau cochion yn syrthio ar y llawr, bydd camu am ei gariad i dragwyddoldeb mawr. Mi oedd yr Iesu hefo brwydr yn ei galon, bod yn ifydd i Dduw, neu bod yn ifydd i'w deimladau ac i'w amgylchiadau personol o'i hun. Ac os oedd yr Iesu yn wynebu hyn, mae o'n sicr yn digwydd i ni, pobl Iesu Grist. Ac fel Cristnogion, dan ni na yn wynebu amheuon, mae'r un drwg yn trio hau anthyflondeb yn bywydau ni, am baglu ni i wadu yn ffydd a gwrthod ffordd y gwirionedd. Mae'n digwydd yn gyson, mae'n digwydd i'n ffrindiau, mae pobl yn diflannu ac yn cefnu, mae'n digwydd yn y calonau ni na, a ddyla ni ddim diystyru hyn. Pobl fregus da chi a fi. Pobl sydd angen cynnal yn gilydd yn y ffydd ac annog yn gilydd i ddilyn yr arglwydd Iesu. Dydy o ddim yn rhwydd bod yn ffyddlon, ond mae'r alwad yna i ni fod yn driw i'r arglwydd. A'r ffordd oedd Iesu'n delio fo hyn oedd yn syml rhoi amser i Dduw ynde, enciliau ef i'r mynydd. Ond o'n deud dragian, reit, mae'n ffydd i'n gwegian, dwi angen amser hefo Dduw. A mae rhaid i ni feddwl hynny weithiau, bod yn ffydd i'n gwegian, bod na beth sy'n tynnu fi ffwrdd, dwi angen troi at yr arglwydd. Dwi angen gweddio arno fo. Dwi angen siarad hefo fo. Dwi angen darllan darn o'r Beibl. A thrwy yr gymdeithas hefo Dduw, da ni'n cael yn adnewyddu a'n hadeiladu i ddal ati. Felly y frwydr. Ac yna un peth arall cyn i mi gloi yr ail fyfyrdod yma. Chi'n cofio pan nath Iesu ddeud wrth y disgyblion, dwch yma, dyma sy'n mynd i ddigwydd yn Jerusalem. Un o'r cymala oedd bod yr awdurdodau yn mynd i'w ddal a'i arestio a'i gam drin. Doedd yr Iesu ddim yn boblogaidd, er i fod o'n berffaith, er i fod o'n mynegi cariad a gras rhyfeddol Dduw. Doedd pobl ddim yn licio Iesu Grist. Doedd yr awdurdodau, yr arweinyddion gwleidyddol, yr arweinyddion crefyddol, oedd anem yn hoff yr arglwydd Iesu. Oherwydd i fod o'n i herio nhw i newid. Oherwydd i fod o'n i cyhyddo nhw o fod yn rhagrithwyr. Gwleidyddion ac arweinyddion crefyddol oedd o'n gwneud hyn. Ac oherwydd hynny mi oedd anw am i waed o. Ac yn y diwedd ddaru nhw ladd yr arglwydd Iesu. A mae rhaid i ni fod yn ymwybodol fod awdurdodau a llywodraethau yn gallu bod yn ddrwg ac yn anaddas ac yn anystyriol ac yn dwyllodris ac yn arwain pobl i'r cyfeiriad anghywir oddi wrth wirioneddau sydd yn deillio o Efengyl Iesu Grist. Mae rhaid i ni ystyried hynny heddiw. Di'r hyn mae gwleidyddion bob amser yn ei ddweud, ddim bob amser yn wir. Ddim bob amser yn onest. Ac felly fel wynebodd Iesu'r awdurdodau a'i llif, fe safodd dros y gwirionedd, beth bynnag ddigwyddodd iddo fo. A mae'n ofyn i ni na fel Cristnogion o fewn i'n cymunedau i fod yn barod i wneud hyn, pan bod ni'n teimlo bod arweinyddion crefyddol a gwleidyddol yn dwyllodris ac yn ddrwg. A'r pwynt wrth gloi ydy hyn, dydy'r Efengyl Gristnogol ddim o reidrwydd yn mynd i fod yn boblogaidd. Dydy coeddi Iesu Grist yng Nghymru 2023 ddim yn mynd i fod yn boblogaidd ymhlith canran mawr o'r boblogaeth erbyn hyn. Oherwydd fod yr Iesu'n galw ar y bobl i newid, a di pobl ddim yn licio newid. Dyn nhw'n licio meddwl bod Duw yn dweud wrthyn nhw sut i fyw, a sut i ymddwyn, a sut i garu, a sut i gael iachawdwriaeth drwy yr arglwydd Iesu Grist. Soniodd Paul am hyn yn Ilythyr cyntaf y Corinthiaid. Mae'r Iddewon yn gofyn am arwyddion a'r groegiaid yn chwilio am ddwythineb. Eisir na ni, pregesu'r ydym Grist wedi ei groesoelio, yn dramgwyd i'r Iddewon ac yn ffolineb i'r cenhedloedd. Ond i'r rhai alwyd yn Iddewon a groegiaid, y mae'n Grist gallu Duw a ddwythineb Duw, oherwydd mae ffolineb Duw yn ddwythach na ddwythineb dynol, a gwendi Duw yn gryfach na chryfder dynol. A mae hyn yn dod yn amlwg yn ein cyfnod ni, bod Cristnogion yn aml iawn yn cael eu parddio oherwydd i bod nhw'n dilyn Iesu Grist erbyn hyn. Oherwydd dim hyn mae'r Efengyl yn ei ddysgu weithiau ddim yn cyd-fynd â meddwl yr oes. Be da ni'n neud cyfaddawdu efo'r byd ta bod yn ei fydd i Duw? Ydych chi'n meddwl am yr ymgeisydd i arwyn y ddiaeth yr SNP yn yr Alban, sydd yn Gristion o argyhoeddiad, fysa'n ni'n cytuno hefo i ar bob dim? Bosib, ni wrach fysa'n ni ddim. Eto, mae hi'n cael ei ffarddio am fod yn Gristion. Mae'n arweinydd arall sydd o'r grefydd Islam, sydd ddim yn cael yr un cwestiynau ar un sydd yn Gristion. Ynglyn â'r egwyddorion a'r daliadau sydd yn chlwm wrth y ffydd Islam, a'r moesoldeb sydd yn chlwm wrth Islam. Ond oherwydd bod hon yn Gristion, mae'r cyfryngau'n llad arni. A dydy o ddim yn rhywbeth sydd yn gyfreithlon i wneud. Sef bod chi'n parddio pobl am i ffydd, unrhyw ffydd. Mae gan bob unigolyn yr hawl i ddilyn yr hyn mae gydwybod o yn ei arwain a atyfo yn gyfreithiol. Ond mae'n ddyddiau dyrus a heriol ym Mhrydain ar hyn o bryd i ni fel Cristnogion. A ddyla ni'n disgwyl i Cristnogaeth fod yn rhywbeth poblogaeth. Sa'n ni licio petasau fo trwy'r adag yn poblogaeth. Nid rhyfedd Benjamin Francis a'r ddiwedd Emyn ynddo. Nid rhyfedd os gwawdir y gwas, can sgwawd gafodd arglwydd y ne. Myfyrdoda am y grawys, myfyrdoda am y pasg. Byddwn ni'n ôl. Dwi yma wrthnos nesa? Dwi'n meddwl mod i wrthnos nesa yma. I fyfyrio eto rei o'r elfennau yng nghlwm wrth y pasg. Er mwyn i enw, amen. Dwch i ni gael gair bach o wedi. Ar gyfer ni diolch am her y grawys ac am ryfeddod y pasg ar hyn a wnaeth Danwyl Fab drwy berffeithrwydd i fywyd, drwy y farwolaeth a chybol honno ar y groes a thrwy yr atgyfodiad a thrwy waith i fod o'n dod am newyddion da syfrdanol i'n byd ni am obaith di ddarfod. Yn sgil y gwaith mae dy deyrnas di yn dod, gwneile'r dewyllus megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Teyrnas cyfiawnder, teyrnas tegwch, a fod hyn yn bosib drwy dy fab di dy hun. Nid i'n cynorthwyo ni fel Cristnogion i dyflwyno'r ieithi di arglwydd ac i roi amser o'r neilltu yn yn chwythnosa i siarad ac i weddio, i ddarllan darna o dair ar ein penna'n hunan i gyda'n gilydd ac i gael yn cyfareddu gan yr hanes yma am yr arglwydd Iesu. Ac wrth i ni ddod at y pasg, da ni gweddio, y byddi di wrth i ni gyd addoli yn cadarnhau yn ffydd ni. Weithiau arglwydd da ni'n wan, yn aml da ni yn anifydd, da ni'n gallu gwiro oddi ar llwybr yr arglwydd Iesu. Ond gna ni yn gynulleidfa sydd yn annog yn gilydd i ffydd ac i fod yn ffyddlon i'r arglwydd Iesu Grist. Fe gyflwynwn yn cyd aelodau a'n teuluoedd ar ddiwedd y gwasanaeth hwn. Fe ofynwn y byddi di'n agos at yr rhai hynny sydd yn o'i dranis ac yn anghenis. I rhai hynny, arglwydd sydd yn sal ac yn derbyn triniaeth yn yr ysbyty neu darlaw meddygon ar hyn o bryd. Ac aelodau'n tyluoedd ni, da ni yn pryderu amdanyn nhw. Da ni'n ei cyflwyno nhw yn dair ger bron gorsedd gras y nawr. Bydd gyda'n teuluoedd ym mhob man ar hyd a lled y byd mawr crwn heddiw. Gyfynwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Be ganwn yr emyn olaf? O bron i mi ddyfynnu'r emyn hwn yn y myfyrdodau nes i ddim. O'n afawn yn fwy tebyg, nes i ddo ein ciliau ef i'r mynydd. O'n afawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegru mywyd i wasanaethu Duw. Nid er ei fwyn ei hunan y daeth i lawr o'r nef, i roi ei hun yn aberth dros eraill wnaeth ei fe. Yr emyn olaf. Diolch i chi am eich cwmni pnawn yma a bob dymuniadau bendith i chi yn ystod yr wythnos hon, os fyddwch chi aros gartre neu os fyddwch chi'n crwydro ar hyd a lled y byd. Gawn ni roi'n gofal i'r arglwydd. A thangnefedd Duw yr hwn sydd uwchlaw pob deall ac eidw eich meddyliau a'ch calonau yng Nghrist Iesu'n arglwydd. Amen.